Ο 16χρονος μελός Στρατάκης, ένα μούστακο αγόρι τότε από τη Γαρίπα, φαμέγιο στη Φινικιά, μας διηγείται με δάκρυα στα μάτια την ανεξίτηλη εμπειρία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Οι μαθητές της Γάμα Τάξης Δημοτικού Σχολείου Βασιλιών Ηρακλείου Κρήτης του πήραν πέρυσι στο σχολείο μας τη συνέντευξη που ακολουθεί.
Ποια μέρα έπεσαν οι ανεξιτηλιστές?
Ήταν η 21η Μαΐου. Στα Χανιά πέσαν τις 20, είχαν μια μέρα πιο μπροστά πέσει. Ήταν, δεν θυμάμαι τη μέρα, πάντως 21 Μαΐου το 45, το 41. Το 40. Πέσουνε βέβαια οι ανεξιτηλιστές. Σκάβαμε, θυμάμαι που είμαστε στα Μπέλια και άκουα τους μεγάλους εγώ τότε. Και λέγανε ότι έγινε στα Χανιά αποβίβαση και ακόμη και στο Ρέθυμνο βομβαρδισμούς. Αρχίσανε πρωί-πρωί και βομβαρδίζανε το αεροδρόμιο πέρα, βομβαρδίζανε το λιμάνι, το Ηράκλειο γύρω-γύρω. Τότε το Ηράκλειο ήταν μικρή πόλη, δεν ήταν όπως είναι τώρα που είχε απλώσει όλη την επαρχία. Ήταν η πόλη γύρω-γύρω και το Ατσαλένιο εκεί, το Παπλικαρνασσός από εκεί, λίγο μικρό το Ηράκλειο. Και βομβαρδίζανε τα λιμάνια τα αυτά και πολυβολούσανε εδώ γύρω στη Φινκιά και από εκεί προς τη θάλασσα. Γινότανε χαλασμός από τα αεροπλάνα. Πολυβόλα, βόμβες εδώ και εκεί ακούγαμε και μέσα στα Μπέλια όσοι ήταν κρυφτήκαμε μέσα στις κουτσούρες και κάναμε τα κοροϊά και περιμέναμε.
Τι έκανες εκείνη την ώρα?
Δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα, μόνο να κρυφτείς. Πήγαινα στους εργάτες νερό, γιατί ήταν εργάτες και σκάβα, γιατί τους πήγαινα νερό, αλλά πέταξα και τις στάμνες κάτω και όλα και κρυφτήκαν όλα.
Πώς ένιωσε η καρδιά σου όταν τους είδες να πέφτουν σαν βροχή από τον ουρανό?
Όμως τίποτα άλλο, τι να νιώσεις όταν βλέπεις, γιατί κατεβαίνανε, δεν έβλεπες άνθρωπο, έβλεπες σακούλες, στρατιώτες ήταν και ήταν φορτωμένοι πυρομαχικά, τουνθέκια, πιστόλια, χειροβοβίδες μέσα σε σακούλες. Ξέρω τι να, μπορεί να μην φοβηθείς, τι θα κάνεις, και ξέρεις ότι ήρθαν για να σε σκοτώσουν.
Πώς αντέδρασες όταν έπεσαν οι πρώτες ανεξιτηλιστές?
Περίμενες να γλιτώσεις, κρύφτηκες κάτω από τις κουτσούρες και κοίταζες από δέντρα. Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα, τι να κάνεις. Αυτός κρατούσε όπλα, πιστόλια, χειροβοβίδες. Εσύ με στο αυτό τι να κάνεις.
Οι μεγάλοι πώς ένιωσαν και πώς αντέδρασαν σαν είδαν τους Γερμανούς?
Μικροί, μεγάλοι, τότε το ίδιο πρόβλημα είχαμε. Δεν διαλέγανε μεγάλους. Η σφαίρα όταν πέσει, είτε σε μεγάλο πέσει είτε σε μικρό πέσει, το ίδιο πράγμα, θα σκοτωθεί.
Υπήρχε πανικός, ας πούμε, οι άνθρωποι πανικοποιήθηκαν.
Βέβαια, γιατί ήταν και οι γυναικόπαιδα στα Μπέλια μέσα. Δεν ήταν μόνο οι εργάτες που δουλεύανε. Ήταν και οι γυναικόπαιδα, γιατί βγαίνανε έξω οι μανάδες με τα παιδιά και βοηθούσαν και αυτές στη δουλειά. Και τα παιδάκια τώρα, τα μικρά, όλοι κρυφτήκαμε. Μικροί, μεγάλοι. Δεν, τι να αντιδράσει.
Οι άντρες προσπαθούσαν να προστατεύσουν τις γυναίκες, ας πούμε, και τα παιδιά.
Ναι, βέβαια, αλλά. Τι να προστατεύσεις, ποιο να προστατεύσεις? Ο εχθρός ήταν σαν το νερό που χύνεται παντού. Δεν ήξερες από πού να φυλαχτείς.
Με τι όπλα πολέμησαν οι κρητικοί?
Με τα φτιάρια και με τις λουγκράνες, τις πυρούνες, δεν ξέρω, σαν τα πυρούνια μεγάλα είναι. Ναι. Και που δισκαφίζανε, σκάβανε έτσι, τα είχαν τα νύχια και τραβάγανε το χώμα για να ξεπατώσουν τα χόρτα στο δισκάβισμα. Γιατί δεν τα σκάβανε για να μην πάρει ο ήλιος την υγρασία. Τα ξύνανε πάνω-πάνω να ξαλαθούν τα χόρτα. Και με εκείνα καρφώνανε, αν έπεφτε απάνω σου ο Γερμανός, να τον καρφώσεις εκεί πριν σε σκοτώσει αυτός. Γιατί αν σε έβλεπε θα σε πυροβολούσε, αυτός σε σκότωνε. Και με τις ντουγκράνες, αυτά ήταν τα όπλα. Δεν περιμένα ο κόσμος πως θα γίνει πόλεμος να έχουν όπλα, δεν είχαμε. Ο στρατός μας είχε μείνει απάνω στην Αλβανία.
Τι όπλα κρατούσαν οι Γερμανοί?
Απ' όλα, απ' όλα. Τουφέκια, πιστόλια, πολυβόλα, σειροβομβίδες, βόμβες στα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα μόνο σε τρομάζαν, σε φοβίζαν με, με τις πολυβόμβες. Δεν άκουγα. Γύρω-γύρω τέτοια. Και βόμβες στο Ηράκλειο, στο λιμάνι, στο αεροδρόμιο πέρα γινόταν ο θαλασμός. Εδώ το ίδιο.
Πώς σώθηκες, πού πήγες?
Πώς σώθηκα, ο Θεός να σώσε.
Μας πεις δυο λόγια για το πώς σώθηκε και πού πήγες.
Κρυμμένος μέσα στα μπέλια 10 μέρες που κράτησε αυτό το κακό. 10 μέρες κράτησε. Και όταν σταμάτησε πια που δεν είχαμε στρατό να πολεμήσει, δεν είχαμε τίποτα, πιάσανε εχμαλό τους, σκοτώσαν, ξέρω εγώ, φύγανε, παραδόθηκε το νησί, δεν πας περιπτώσει. Και εγώ έφυγα και πήγα στα Σταυράκια, με τα πόδια βέβαια. Τότε και πήγα στα Σταυράκια που ήταν τα αφεντικό, το άφησα το κλειδί του σπιτιού και έφυγα και πήγα για το κορμί, για τη Γαρίκο, με τα πόδια.
Στον δρόμο συνάντησε ένα χωρφύλακα όμως.
Στον δρόμο, στο Κανή Καστέλι λέγανε εδώ, πώς το λένε.
Ο προφήτης Ηλίας είναι ο Κανή Καστέλι που τον βλέπουμε από εδώ.
Εκεί με έπιασε ένας αγροφύλακας και μου πήρε τα ρούχα όλα, ό,τι είχα και ό,τι δεν είχα, ρούχα, σόρουχα, παντελόνια, μου τα είχε δώσει στα αφεντικό ήδη. Ναι, και μου τα πήρε όλα και μου δεν μ' άφησε μόνο ό,τι φορούσα. Έπεσε στα πόδια του, τον αγκάζαζα, τον παρακαλούσα να μου αφήσει, ότι είμαι ορφανό, ότι ξέρω εγώ, έκλαιγα εκεί. Και στο τέλος έβγαλε τον τουφέ και μου λέει, άσε με. Και θα με σκότωνε. Και αναγκάστηκε και τον παράτησα και πήγα πιο κάτω και κάθισα και έκλαιγα. Και μετά πήρα δρόμο για το χωρί και πήγα την άλλη μέρα.
Νυχτώθηκες όμως εκείνη την μέρα και κάποιος σε φιλοξένησε.
Να, ναι. Τη νύχτα νυχτώθηκα κάπου, γιατί πήγαινα από τα χωράφια έτσι προς το χωριό. Και τη νύχτα έπεσα σε ένα χωράφι μέσα και είχε αγκάθια, είχε ασπαλάθους, είχε αχινοπόδια, δεν ξέρω αν τα ξέρετε αυτά.
Ναι. Τα έχουν τζίπες, έτσι.
Αγκάθια ήταν και δεν μπορούσα και νύχτα, δεν έβλεπα και αναγκάστηκα να γύρευα εκεί κάπου να μην έχει αγκάθια για να ξαπλώ, να κοιμηθώ. Και ξαφνικά άκουσα από το λόφο απάνω εκεί ένα σκυλί και έκανε γαου, γαου. Σε λίγο πάλι γαου, γαου και κάτι τέτοια και άρχισα και έκανα φασάρια και άρχισε και γάβιζαν 2-3 σκύλια πάνω. Λέω εκεί θα είναι ανθρώποι, για να είναι σκυλιά θα είναι ανθρώποι. Και άρχισα και φώναξα μπάρμπα, μπάρμπα, φώναζα και μια στιγμή ακούω πάνω από το λόφο ένα γέρο τότε βέβαια ηλικιωμένο μεγάλο. Ποιος είσαι μωρέ? Λέω εγώ είμαι ένα κοπέλι και έρχομαι από ξέρω εγώ τι και αυτό. Λέει κάτσε εκεί και να κάνεις θόρυβο για να με φέρουν τα σκυλιά να σε πάρω. Και έκανα εγώ εκεί πέρα, καυγίζαν τα σκυλιά, τους έλεγε. Αυτός ήρθε, με πήρε και με πήγε πάνω στο λόφο, είχε κοπάδι μάντρα, είχε βόσκι, πρόβατα, κατσίκια και τέτοια και είχε μια τσανάκα μέσα σε ένα σπιτάκι. Μια τσανάκα γάλα και ψωμί μέσα μαδημένο και κάθισα και εγώ γύρω και ένα κοριτσάκι κορούλα του ήταν φαίνεται ξέρω και κάτσαμε και φάγαμε και το βράδυ μου έδωσε ένα κουρέλι και κοιμήθηκα απ' έξω εκεί αλλά εγώ ήμουν καθαρός γιατί άλλαξα στα σταυράκια και άλλα ρούχα καθαρά και πέσανε οι ψήλοι, τότε είχαμε ψήλους, τώρα δεν έχετε και ψήρες και τέτοια και όλη νύχτα δεν με αφήσαν να κοιμηθώ. Και την άλλη μέρα σηκώθηκα και έφυγα και βρέθηκα το βράδυ.
Εσύ έβλεπες, εσύ προσπαθούσες να προδοσιοντολιστείς με τι για να φτάσεις στο χωριό, γιατί δεν ήξερα το δρόμο για το χωριό
εκεί δεν ήξερα το δρόμο και δεν ήξερα πέρα και κοίταζα για να δω τα λασιθιώτικα βουνά για να βρω να προσανατολιστώ να βρω το χωριό μου. Αλλά εγώ δεν ήξερα ότι αλλιώς φαίνονται τα βουνά από εδώ και αλλιώς φαίνονται από την πέρα χώρα. Και τα βουνά τα βλέπα αλλιώ, κατάβλεπα. Έπεσα σε ένα χωριό και ρωτάω τι χωριό είναι τούτο. Εδώ λέει είναι το Λιγόρτινος λέει. Και ήξερα ότι η Λιγόρτινος ήταν δυτικά από το χωριό μου. Δυτικά καλά είπα. Το προσανατολίστηκα ύστερα και πήρα το δρόμο, πέρασα το δράπεζο και πήγα στη Γαρή.
Ποιοι κριτικοί υπεράστηκαν το νησί?
Υπερασπίστηκαν το νησί.
Οι κριτικοί. Τα γερόδια, γιατί ο στρατός είχε μείνει απάνω στην Αλβανία και δεν είχαμε νέους εδώ. Ήταν όλο ηλικιωμένοι και γυναίκες. Μάλιστα, οι Γερμανοί πιάσαν μερικές γυναίκες με τα όπλα που πολεμούσαν και δεν τις σκοτώσαν. Τις πήραν στη Γερμανία και τις γυρίζαν τα χωριά της πόλης και τις δείχνανε στις Γερμανίες και λέγανε αυτές οι γυναίκες πολεμήσαν για την πατρίδα τους, για να βλέπουν οι Γερμανίδες να πολεμούν έτσι αυτές για την πατρίδα τους. Δεν τις πειράξανε.
Εχθές με έλεγε ο κύριος Μανώλης ότι πέφτανε οι αλεξιδοτιστές, αλλά δεν είχαν μόνο ανθρώπους στα αλεξίπτωτα, πέφτανε αλεξίπτωτα τα οποία ήταν τι.
Πέφτανε και αλεξίπτωτα, το οποίο το ένα αλεξίπτωτο είχε κασόνια και είχε μέσα ντουφέκια, παραδείγματο χάρη. Το άλλο είχε σφαίρες, το άλλο είχε χειροβουβίδες, το άλλο είχε φάρμακα για του δέσμους και τέτοια. Το άλλο είχε λογιό-λογιό, μηχανήματα, πολυβόλα, τέτοια. Αυτό όταν το ρίχνε κάτω, φυσούσε αέρας και το έκανε καμιά φορά και το βγάζε έξω από τις γραμμές τους που ήταν αυτοί και το βρίσκανε οι δικοί μας και παίρνουν, το ανοίγαν και παίρνουν τα ντουφέκια. Αλλά σφαίρες δεν είχαν. Οι σφαίρες ήταν σε άλλο πασόν και τις βρίσκαν οι άλλοι που ήταν στα περαλόνια και γυρίζαν μες τα μπέλια και φωνάζανε, αλλά δεν ακουγόταν και φωνή εύκολα γιατί ήταν τα αεροπλάνα από πάνω. Ποιος έχει σφαίρες, ποιος έχει σφαίρες, να τύχει να συναντηθούν, να βάλει τις σφαίρες, να ρίχνει ο ένας να σκοτώνει όσο μπορεί να σημαδεύει τις μισούς, να τρυπάνε. Δεν ξέραν ότι αν τρυπούσαν το αλεξίπτωτο γκρεμιζότανε και ψάχναν να βρούνε τον Γερμανό να τον πυροβολήσουν. Και με αυτά πολεμούσαν, με αυτά τα όπλα πολεμούσαν. Ό,τι κρατήσανε 10 μέρες.
Είχαμε συμμάχους. Ποιος?
Δυστυχώς οι συμμάχοι μας κάψανε, είχαμε τους Εγγλέζους τότε και οι Γάλλοι, αλλά οι Γάλλοι είχαν παραδοθεί, είχαν, δεν είχαν. Οι μόνοι σύμμαχοι τότε ήταν οι Εγγλέζοι που υπήρχαν. Αλλά αυτοί κοιτάζαν για δικού τους, δεν κοιτάζαν για μας. Γιατί σηκωθήκαν και φύγαν και μας αφήσανε όπως. Και αυτή ήταν η αιτία και η συνέχεια που μας δημιουργήσανε τον Εφήλιο και αλληλοσκοτωνούμαστε. Οι Εγγλέζοι, οι σύμμαχοι.
Πού έπεσαν βόμβες?
Συνήθως στο αεροδρόμιο πέρα προς την Ελικαρνασό, το λιμάνι και γύρω στην πόλη και παντού. Και πού δεν πέφτουν. Δεν. Όταν έπεσε το νησί και δεν υπήρχε πια στρατός να πολεμάει, γυρίζαν και πιάσαν τα χωριά και ρίχναν εδώ εκεί σκόρπιες για να τρομάζουν τον κόσμο να μην ξεσηκωθεί. Αλλά εδώ στο Ηράκλειο, κυρίως στο λιμάνι, εδώ στο Σταυρωμένο πέσαν πολλές εκεί προς το αυτό, γιατί καταλάβανε ένα ύψομα που είναι από την αποχή μεριά του ενώ και εκεί είχαν το στρατηγείο τους μετά τη δεύτερη, την τρίτη μέρα. Εκεί πέσαν βόμβες πολλές. Εδώ πολυβολισμοί στα μπέζες και στα αυτά, πολυβολισμοί και...
Στα στρατηγικά σημεία δηλαδή, κύριε Μανώλη,
ναι,
κύριε.
Ναι,
και
ναι,
για
ναι.
Εκφοβισμό, έτσι.
Τα αεροδρόμια, εκεί ρίχνανε τις βόμβες. Και εκεί το σκοπεύανε. Εδώ τώρα το άλλο που κάνουν το κάνουν για εκφοβισμό.
Τι φορούσαν οι Γερμανοί?
Ήταν όλο ντυμένοι με σακούλες, με ξέρω εγώ, που ήταν γεμάτες οπλισμό μέσα. Σφαίρες, πολεμοφόδια, πιστόλια. Ρούχα δεν έβλεπες. Μόνο όπλα έβλεπες.
Πώς φέρονταν οι Γερμανοί στους Έλληνες?
Για δες. Ναι, για δες. Σαν Γερμανοί και αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να φοβερίζουν, να δέρουν, να σκοτώνουν για να μπορέσουν να σταθούν, για να τρομάξουν τον κόσμο, να μην τους ενοχλεί. Μιλάμε τώρα για τις πρώτες μέρες, αλλά και μετά. Και μετά
με τις ήταν. Εκτάξεις, τι τους κάνανε?
Μετά, άμα του πήραζε Γερμανό, μπορούσαν να κάψουν όλο το χωριό. Και κάψανε πολλά χωριά, όπως τη Διάνο πέρα και άλλα εδώ προς τα Νόγια, κάτι άλλα χωριά που τα ξεχνάω τώρα να τα πω. Κάψαν πολλά χωριά.
Κύριε Μανώλη, οι επιτάξεις τι κάνανε οι Γερμανοί? Πηγαίνανε σε ένα χωριό και τι ψάχνανε?
Ψάχνανε πρώτα να βρουν όπλα, αλλά παίρναν και βόδια, γελάδια, πρόβατα για να φάνε. Λέγανε στον πρόεδρο θα μας δώσεις 1000 κιλά κρέας, 500 κιλά κρέας. Και ήταν υποχρεωμένος ο πρόεδρος να πάρει εσένα που είχες δύο πρόβατα, να σου πάρει το αίμα, να τους το δώσει, να σου πάρει το βόδι, το ξέρω εγώ, ότι μπορούσε, να το δώσει στους Γερμανούς. Να τους μαζέψει 10-50 κιλά λάδι, τότε είχαμε οκάδες, δεν είχαμε κιλά, να το δώσει στους Γερμανούς. Και να το φορτώσουν και σε αυτοκίνητα, να το τρασπάνε στο Ηράκλειο, στη βάση τους. Κλέβα, αυτά παίρνα για να ζήσουν κι αυτοί.
Πήρες μέρος στην αντίσταση κατά των Γερμανών?
Εγώ δεν βγήκα στο βουνό, αλλά ήμουνα στην αντίσταση σαν και μετέφερα τα μηνύματα, μου τα κατεβάζανε από το βουνό. Είχα έναν ξάδερφο στο χωριό και ήταν στον τάφο και μου έφεραν τα μηνύματα και είχε κρυψώνες στο χωριό. 2-3 κρυψώνες γύρω από το χωριό εκεί που συχνάζανε ανθρώποι για να μην με εκοψιάζονται όταν με βλέπανε ξαφνικά σε ένα σημείο που δεν συχνάζα. Σου τι γυρεύει αυτός εδώ. Αλλά όταν ήταν, ξέρω εγώ, σε ένα μέρος, σε ένα πηγάδι που παίρνανε νερό, που ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη, που ποτίζαν τα βόδια, τα πρόβατα. Σου λέει, ήρθε να ποτίσει το γάιδα. Και εκεί το έκρυβα εγώ και πήγαινε ο άλλος και το έπαιρνε από εκεί πέρα. Αλλά δεν έγραφε το σημείωμα. Το σημείωμα έγραφε, παραδείγματος χάρη, φύτεψα 12 κουκιά και τα 6 ξεραθήκανε και δεν ξέρω τι. Ξέχασα τα πυρούνια ή τα κουτάλια στο αυτό, πήνε να πάρεις να τα πας, ξέρω εγώ, της Μαριάνης. Και ο άλλος που το έπαιρνε,
καταλάβαινε,
ήταν συνθηματικό αυτό, ήταν συνθηματικό. Δεν μιλούσε για όπλα, μπορεί τα κουκιά να ήταν πιστόλια, μπορεί να ήταν βόμβες, μπορεί να ήταν σακούλες με ψωμί ή δεν ξέρω τι, λάδι, τέτοια.
Ή όπλα.
Συνήθως όπλα βέβαια και πυρομαχικά και τέτοια, συνήθως όλα αυτά.
Δηλαδή μπορεί να είπε ότι πήγα 3 κουκιά στη Μαριάντη και να εννοούσε ότι έχω πάει 3 όπλα.
Ήξερε ο άλλος ότι εννοούσε
όπλα. Και ήταν Μαριάντη, τα κουκιά ήταν όπλα. Και ήταν η Μαριάντη, μπορεί να έχει ένα άλλο όνομα η Μαριάντη.
Ναι, ήταν, ναι, είπα ένα τυχαίο.
Έπαινε λοιπόν το σημείο ο κύριος Μανώλης, το έκρυβε σε ένα σημείο που δεν τον έβλεπε κανείς και πήγαιναν μετά από εκεί οι αγάτες, αυτοί δηλαδή οι οποίοι αντιστέκονταν στους Γερμανούς, το έφεραν.
Ή περάσαν 4 περιστέρια, ας πούμε, ή 4 κοράκια και εννοούσε Γερμανούς. Ή περάσαν το και ξέρω εγώ και πυροβόλησα τάχα πώς διηγούνταν το κυνήγι που έκανε αυτός. Ότι πήγα στο κυνήγι και περάσαν 4 πέρτικες, 4 κορδανί, ξέρω εγώ, πυροβόλησα και σκότωσα ένα και εννοούσε άλλα, ότι περάσαν Γερμανοί και πήγαν αυτό. Πήγαν στο τάδε χωριό και όταν λέγανε, ξέρω εγώ, ο Βάλκος στο Ντουλάπι, εννοούσαν το χωριό, ξέρω εγώ, τις βασιλιές. Τέτοια.
Συνδυαστικά όλα, έτσι. Άλλα, να μας πεις λίγο και με το περιστατικό με τον Γουρούνι. Πάμε να το δοκούσουμε και αυτό.
Το Γουρούνι, λοιπόν, ερχόταν μια φορά στη Γαρύπα, Γερμανοί. Και ένας καθούνταν έτσι στο, έξω από το χωριό, έτσι ένα υψωματάκι. Κεφάλα το λένε. Και εκεί πήγε τώρα, εκεί βρέθηκε εκείνη τη στιγμή. Και είδα από μακριά το δρόμο ότι ερχόταν οι Γερμανοί. Και έτρεξε στο χωριό, αλλά δεν έλεγε να ακουστεί. Πού να γυρίσει τώρα να ειδοποιήσει του χωριανού ότι ερχόταν οι Γερμανοί να φύγουν. Αλλά δεν προλάβαινε. Και τρέχει, πήγε στο χωριό. Μέχρι να πάει στο χωριό, οι άλλοι έρχονταν με τα αυτοκίνητα και προχωρούσαν. Και έπιασε, είχε ένα γουρούι, το βρήκε εκεί σε μια αυγή και το πιασε από τα πισινά πόδια. Και το σήκωνε ψηλά και το γουρούνι φωνάζει όταν το σηκώνεις έτσι, φωνάζει και η φωνή του ακούγεται. Και έτρεχε στο χωριό, στις δρόμους του χωριού με το γουρούνι και ακούγανε, το βγαίναν έξω και φώναζε, φύγετε, φύγετε, φύγετε. Ήρθαν Γερμανοί λοιπόν και δεν βρήκανε χωριάνους, δεν προλάβανε να βρούνε χωριάνους να πιάσουν. Και ακούσαν όμως το γουρούνι και σκεφτείτε, το καταλάβανε ότι αυτός με το γουρούνι τον πήραν, τον φέραν στο Ηράκλειο λοιπόν, τον είχαν 3 μέρες μέσα. Γιατί το γουρούνι? Και λέει, γιατί ήταν ο πατέρας μου, λέει, και ήθελα να πιάσω τον πατέρα μου. Λέει, καλά, γιατί ο πατέρας του ήταν αντάρτης? Όχι, λέει, αλλά οι Γερμανοί δεν ξέρουν αν είσαι αντάρτης ή αν δεν είσαι, άμα σε πιάσουν σε ταλαιπωρούν. Και επειδή είπε, λέει, την αλήθεια, τον είχαν 3 μέρες εκεί, ύστερα κάποιος πήγε γνωστός, δεν ξέρω πώς, και μεσολάβησε και τον αφήσαν ελεύθερο. δεν τον χαμανε.
Τα σχολεία λειτουργούσαν κατά τη διάρκεια της κατοχής.
Μετά από, γιατί Μάης ήταν, τα σχολεία βέβαια κλείσανε, αλλά το Σεπτέμβριο ανοίξανε πάλι τα σχολεία, αλλά δεν επιτρέπανε να τους λένε ελληνική ιστορία και για πολέμους και για τέτοια. Περιόριζαν, ελέγχαν και τα μαθήματα που κάνανε στα παιδιά. Δεν μαθαίνανε για πατρίδα, για Ελλάδα, για ξέρω εγώ. Κολοκοτρώνει, φέρει πίνζα, τους και τέτοια δεν έφυγαν.
Πώς ένιωσες όταν έφυγαν οι Γερμανοί από την Κρήτη?
Σαν την Ανάσταση, έχετε δει τη λαμπρή, μια χαρά που παίρνουμε γιατί αναστήθηκε ο Χριστός. Έτσι ένιωσε και ο κόσμος και γυρίζαμε και τραγουδούσαμε με τις σημαίες παντού, όλα τα χωριά και όλες οι πόλεις. Χάλαγε ο κόσμος από χαρά και από τραγούδι. Αλλά είχαμε και τους σκοτωμένους παιδιά και τρέχαμε στα μνήματά τους, τους κάναμε μνημόσυνα για τους χαμένους που σκοτωθήκαν και πολλοί. Δεν ήταν και προπαντός εδώ στις πόλεις.
Ποια η σημασία της ειρήνης στα 100 χρόνια ζωής σας?
Αν πω ότι η ζωή μου όλη ήταν ένας πόλεμος, γιατί δεν είναι μόνο εκείνος ο πόλεμος που κάνουμε με τα όπλα, είναι και ο πόλεμος για επιβίωση και ο πόλεμος για να δουλέψει, για να φας τίμια, και γιατί αν είναι να γίνεις κλέφτης ή λοποδίτης έχεις άλλους κινδύνους να μην σε πιάσουν. Αλλά για να ζήσεις τίμια όπως ζούμε εμείς οι γονείς μας και όλοι οι φίλοι, είναι βέβαια ένας αγώνας, αλλά είναι αγώνας για τον θέλεις, που σε ευχαριστεί, που σε ζει. Ο πόλεμος είναι καταστροφή, παιδιά, είναι γιατί σπείρει το μίσος. Είσαι αναγκασμένο να σκοτώσεις τον άλλο, γιατί αν δεν τον σκοτώσεις θα σε σκοτώσει αυτός. Και ο πόλεμος είναι, όσο μπορεί να τον αποφύγεις, είναι καλύτερα.
Άρα λοιπόν θα αγωνιζόμαστε για την ειρήνη για και την όχι ειρήνη, για να εξοπλιζόμαστε για τον πόλεμο, κύριε Μανώλη, έτσι, για την ειρήνη. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της συνέντευξής μας. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Μανώλη, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μανώλη.
Ο ήλιος θα τον κάψει.
Και σαν θα φύγει ο βάρβαρος.